habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 19ka bisha juun sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysiga aan la yeelannay xildhibaan sacdiye yaasiin samatar oo maanta noqotay kusimaha madaxweynaha soomaaliya. waxaana ka waraysan doonaa qodobo ay ka mid yihiin xuska maalinta ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah haweenka.
wax kasta oo dumarka ku dhaca oo xadgudubka ay tahay inay tahay wax aad u badan oo markasta waddankeena ka dhaca, anigana maanta aan jecelahay aan kasii faa'iidaysanayo aan cod dheer ku dhahayo in laga shaqeeyo oo sharci loo sameeyo iyadoo dad muslima aan nahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan qaabka ay u wada shaqayn doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaabay ee xamse cabdi barre.
waxeenna ayaa habkay u qaabaysan yihiin, waxayna mar walba keenaysaa in layska hor yimaado. iska hor imaadkaasna waxaa ugu fiican oo lagu sixi karaa in structureka hoose laga soxo oo nidaam ama baarlamaaniya loo guuro oo prime ministerka lasoo doorto xisbi hogaamiyo, ama nidaam madaxweynenimo loo guuro oo prime ministerka la iska dhaafo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. boqolaal qof ayaa maalintii labaad mudaharaad axadda maanta ah ka dhigaya magaalada Tunis, waxaana looga soo horjeedaa afti dastuuriya oo uu ku baaqay madaxweyne Kais Saied, taasi oo ah ama mucaaradkiisu ay ku tilmaameen mid uu ku xoogsanaya awooddiisa. mudaharaadka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dallada badbaadada oo ay ka mid yihiin xisbiga Islaamiga qunyar socodka ah ee Annahda oo ah xisbiga leh aqlabiyadda baarlamaanka oo bishii Maarj kala diray madaxweyne Saied. banaanbaxa maanta ayaa daba socday mudaharaad sabtidii ay ku baaqeen xisbiga Free Constitutional Party, kaasi oo isna lagu diidanaa aftida iyo shaqo joojin khamiistii ay sameeyeen ururka awoodda badan ee shaqaalaha, kaasi oo ka dhanahaa qorshayaasha dib u habeynta dhaqaale ee ay dowladdu waddo. taageerayaasha madaxweyne Kais Saied ayaa sheegaya inuu u istaagay inuu wax ka qabto hoggaanka siyaasadeed ee kartiyaridooda iyo musuqooda uu Tuniisiya u horseeday 10 sano oo curyaamin siyaasadeed iyo mid dhaqaale isugu jirta. in ka badan 100 muhaajiriin ah ayaa lasoo badbaadiyey aruurnimadii hore ee xadda maanta ah, lagana soo badbaadiyey jasiiradda Mykonos ee badda Aegean ee dalkaasi Griiga, 4 kalena waa la la'yahay sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalkaasi. war-saxaafadeed ay soo saareen ciidamada ilaalada xeebaha ee Griig ayay ku sheegeen in howlgal ballaaran oo lagu badbaadinayo muhaajiriintan ay ka fuliyeen meel 2 mayl u jirta jasiiradda Delos. ilaa 108 muhaajir ayaa la badbaadiyey, 4na waa la la'yahay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. dadka lasoo badbaadiyey waxaa ka mid ah 24 dumar ah iyo 22 caruur ah, iyadoo 3 qofna loola cararay xarun caafimaad oo ku taala jasiiradda Mykonos. wasiirka arrimaha muhaajiriinta ee Griiga Notis Meraraji ayaa ku buuriyey dalka Turkigu inuu tallaabo dheeri ha qaado si loo ilaaliyo nolosha dadka bini'aadamka ah, islamarkaasina loo ciribtiro shabakadaha wax tahriibiya. ugu dambeynna, barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f p ayaa xadda maanta ah sheegay ama ka digay in qaxootiga ku sugan bariga iyo galbeedka Afrika ay soo food saartay cunnayari, taasi oo sabab ay u tahay dalabaadka cunnada oo kordhay iyo weliba iyadoo aysan jirin cunto ku filan. 3 meelood meel qaxootiga bariga Afrika ee ay caawiso w f b ayaa raashinkii ay heli jireen uu yaraaday 50% sida ay hay-addu xaqiijisay, iyadoo qaxootiga ku sugan dalalka Ethiopia, Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Uganda ay yihiin kuwa ugu daran. agaasinka fulinta ee WFP David Beasley ayaa waxa uu sheegay inay ku qasbanaadeen in ay jiraan cadadka raashinka ay siin jireen qaxootiga, kuwaasi oo noloshooda ay ku tiirsaneed cunnadaasi. Galbeedka Afrika, gaar ahaan dalalka Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Mauritania iyo Niger, ayay WFP waxa ay sheegtay inay aad u dhimeen cuntada ay dadka siin jirtay. Waxay hay-addu ka digtay in carqalad degdeg ah oo dhinaca raashinka ah ay wajihi karaan dalalka Angola, Malawi, Mozambiq, Republic of Congo, Tanzania iyo Zimbabwe. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya, xildhibaan sacdiya yaasiin samatar, ayaa noqotay kusimaha madaxweynaha soomaaliya kadib safar laba maalmood ah oo dalka uga ambabaxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, kaasi oo gaaray dalka isutaga imaaraadka carabta. xildhibaan sacdiya ayaa xilkan qabanaysa maadaama uu waddanka sidoo kale ka maqan yahay guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. arrintan ayaa ah mid taariikhi ah, waana markii ugu horreysay ee soomaaliya ay kusimo madaxweyne ka noqoto hogaamiye dumar ah. muhiimadda taariikhiga ah ay leedahay inay xildhibaan sacdiye yaasiin samatar noqotay kusimaha madaxweynaha ayuu haaruun macruuf ka wareystay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacdiye yaasiin xaaji samatar.
haaruun, waa ku salaamayaa. asalaamu calaykum walaalo. walaahi waan ku faraxsanahay inaa hadda bosishinkii ku-xigeen guddoomiyaha inaan matalo oo maqan misana madaxweynihii oo maanta ka dhoofay waddanka inaan kusimo siiso ku noqdo waa ku faraxsana. anoo ogaa tasturiyan inay tahay oo qof kasta qof kalena sii noqon doono horena saas oo kale bosishinku u saa u ahaa, haddii guddoonku maqan yahay, guddoomiyuu maqan yahay, madaxweynahan maqan yahay, inuu dee matalo horeyna ay u jiri jirtay marka. laakiin in ay igu sinto waayahayga waa ku faraxsanahay walaalo.
maxay kaaga dhigantahay adiga iyo gabdhaha soomaaliyeed ee kaleba?
wallaahi haaruunow, aniga waxaan aaminsanahay waxadda aad u weyn oo lala yaabo ilama aha run ahaan markii aan nacam fiiriyo, laakiin dee inay bosishinkaas uu yahay bosishin dastuuri ahaan dumar iyo rag u siman inay tahay ayaan anigu aaminsanahay. maantana anoo qof dumar ah aan meesha ku matalayo oo dee dastuurku ma sheegayo dumarku ma qaban karo, laakiin hal mid oo baraarujin ah oo aan dumarka soomaaliyeed leeyahay waxay tahay gaabis ay dumarka ka gaabiyeen oo maanta inay ra-iisul wasaare ahaadaan, inay guddoonka laftigiisa ay qabtaan oo guddoomiyaha ay qaadan karaan. laakiin aan waxaan aaminsanahay in aanaga ka gaabinay. waxaan kaloo aaminsanahay ragga soomaaliyeed wax quurid la-aan inay jirto, erigaasaan ku fasirayaa. marka ma aha wax weyn oo dumarka aysan qaban waayeen, ma aha. gabdha dumar iga cilmi badan baa jira, iga waaye aragsan baa jira, siyaasad iga horreeyey baa jira. marka waxaan nacam leeyahay waa wax caadi ah oo qof kasta qaban karo. anna waa uga mahad celinayaa dadkii doorashadeedii iyo maanta bosishinkan joogo igu gacan siiyey, gabdhaha iga dhalin yar iyo kuwa iga experiencesamna waxaan ku baraarujinayaa inay tan iyo mid ka weynba ay qaban karaan.
waa gartay hawsha hadda laba xil baad isku haysaa, kusimihii guddoomiyaha aqalka hoose iyo kusimihii madaxweynaha ummadda soomaaliyeed, bal ka waran sidaad u aragto adiga arintaas iyo hawshaadii waxay ka bedeshay jadwalkaagii maalinlaha ahaa.
midda koowaad waxay ka bedeshay inaan ku faraxsanahay dumar aada u badan, hadday xildhibaane yihiin, sarantare yihiin, siyaasiyiin hore yihiin, nacam ii hambalyeeyeen, maanta qaarkood aan isla qadaynay, in badan aan is aragnay, farxaddaas ay markaa dareemayaan ani way farxad gelinaysaa. midda labaad labaadna de positionka aan joogo maanta waxaan ogaa waa temporary madaxweynaha laba beri uu maqnaanaya gudoomiyahana laba beri uu maqnaanaya wax weyn oo hadda aniga tayada kor iiga qaaday ma aha laakiin inaan aaminsanahay positionka aan joogo kan gudoomiye inaan beri u sidqi karo oo qaadan karo gabar kastoo soomaaliyeedna inay qaadan karto kaamid kasii weyn marka dhiirigelin bay ii tahay iyo wax iska kay bedelay aniga oo culays hadda isoo fuulay aan leeyahay gabari ma fuuli karto qof dumara ma fuuli karaan inaan aniga aan bruuf gareeyey practicalina aanba u haayo wax weyna inaysan ahayn intaasna wax isa kay bedeshade korjimintay ii tahay iyo dhiirigelin
waa gartay goormaad ogaatay sidee kugu soo gaartay
maya harun of the tasturi ahaan waan ogaa gudoomiyuhu markuu baxo inaan gudoomiye ku-xigeenka oo positionka sii hayo haddana dee waxaan ogahay xeroosaadkii dastuurkan uu qabaa meeshii gudoomiyaha looga tegi lahaa madaxweynaha maadaama uu shali noo sheegay inuu baxayo maanta inaan dee positionkii uun aan sii joogo marka ma aha wax weyn oo in laysku sheegsheega ah waa in yaroo dastuuria waan la fahmayaa wacnaana waan ogaa
waaye maanta waxay kaloo arintani kusoo aaday maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka ama ciribtirka xadgudubyada ka dhanka ah haweenka haddii aan fursada ku siiyo bal ka hadal muhiimadda xuska maalintaas iyo sidii looga hortegi lahaa xadgudubyada gabdhaha iyo haweenka soomaaliyeed ay la kulmaan
aad iyo aad baa umahadsan tahay run ahaantii maalinkaas inaa maanta iweydiisay waa kaaga mahadcelinayaa in ilaahay isku soo beegay oo maanta ay tahay maalin si haddii loo fiiriyo mas-uuliyad qof kasta ay ka saaran tahay oo inaad xasuusatid adigana aan kaaga mahadcelinayo anigana fursad ay ii tahay xadgudubta yaalla adduunka mas-uuliyadda ugu weyn waxay naga saaran tahay qof kastoo fahmaya oo maanta nasiib u leh inuu dhegaysto inay wax jiro tahay cidii aysan ma aragtay inkiri karin maalin walbana ay dhacdo horta xadgudubka dumarka ama ha ahaato midda ugu fudud waxay tahay gabar wax soo baratay oo position kasta qaadan karta baa calaacalaysa bal adiga marka waxa isku miisaantaa isku eegtaa midda la kufsanayo oo dilka loogu daray midda iyada oo uurle wax lagu samaynayo meelaha gubanaya dhibaatada dhacaysa wax kasta oo dumarka ku dhaca oo xadgudubka ay tahay inay tahay wax aad u badan oo markasta waddankeena ka dhaca oo aan haruun uu codsanayo sharciyadeedii xataa qaarkood inaan baasgarayn weynay oo run markaan kuu sheego la baasgarayn waaye markii hadda baarlamaankii hore ahaa oo aan ku jiray anigana maanta aan jecelahay aan kasii faa'iidaysanayo oo aan cod dheer ku dhahayo in laga shaqeeyo oo sharci loo sameeyo iyadoo dad muslima aan nahay iyadoo aan ognahay waxa la sameynayo diinteena xataa inay wax ka baxsan ay tahay haddana ay everyday dhacdo wadaadadu u jeedaan dadka aqoonyahanka u jeedaan dadkii sharciga gacanta ku hayana ay u jeedaan aan weligeedna wax laga qaban soomaaliya meelaha ugu liidata aan ku tilmaami karo marka aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waa wax aad iyo aad u ah waxa dee mas-uuliyad la berdareeyay oo aan laga shaqeyn ay tahay ayna u baahan tahay in lagu dhaqaaqo
waa gartay maxay tahay mas-uuliyadda hablaha iyo raggaba saaran si loo ansixiyo shuruucda aada sheegtay ee ilaalinaysa kana hortegaysa xadgudubyada oo aada sheegtay hadda ka hor inaad ku guuldaraysateen inaad ansixisaan sharcigii la dagaalanka ama ka hortaga xadgudubyada haweenka maxaa ka bedelan waqtigan oo idiin suurto gelin karay kula tahay in aad shuruucdaas meel marisaan
walaahi marka hore waa lagu guuldaraystay sababta loogu guuldaraystana waxaa keenaya dhaqanka soomaalida anigu inta keliya aan ku saleeya waxay tahay soomaaliya waxay leedahay dhaqan aan dhaqan fiican ahayn dhaqan fiicanna waa leenahay laakiin dhaqankana dhinaca xun ayaa soomaaliya ku dhaqantaa hadday qabiil tahay iyo hadday tahay maanta intii wiil uu gabar qabsado oo uu faraxumeeyo in ay waxa ugu fudud ay tahay in ama gabadhii la dhaho la qariyo aamus la dhaho dhibaato aan loo arag sida haddii wiilka wax dhib ay ku dhacdo loo waaweyneynayo o kale taasuna ay tahay dhaqan soomaalida keliya u gaare aysan ahayn wax diin ah midda ugu badan waxay tahay haddii la keeno
tii shareecada uu ninkaas uu dilo xataa inaan la ogolayn in gabadhii looga aargudo. Marka su-aasha ay weydiisay maxaa ka bedeli kartaa dagaalkii hore aan ku jirnay ayaan sii laba jabaaraynaa, dagaalkii unbaa sii wadaynaa. Umalaymayo dee inaan hadda anna ka hari doono meesha qaylada ayi gaari kartana aniga waxaan ballan qaadayaa maadaama basishinka dumarka ugu sarreeyay maanta aan joogo inaan sii wado.
Su-aasha kale kuweydiinay waxa weeyaan abaaro ba-aan baa wadanka ka jira, boqolaal kun oo qof ayay saameynayaan, malaayiin bay saameeyeen. Maxaan ku idhaahdaa sidee ay tahay in looga jawaabo dadkan ay abaaruhu saameeyeen? Gabdho iyo dumar fara badan baa ku jira, una badanba runtii dadka soo qaxaya magaalooyinka hadda imanaya. Jawaabtaada?
aada baa umaadsan tahay Haruno. Waa midda maalin kasta. Maanta ugu dambeysay waxaa jiray shir yar oo ka hortagaa looga hadlayay oo Soomaaliya markay abaar dhacdo waxa ugu horeeya oo ugu jilicsan ay wax gaaraan waa dumarka iyo caruurta. Waxa ugu badan haddana oo ay dhibaatadan ay ka timaadaana waa masiibooyinka oo dabiiciga ah, abaartii oo roobkii oo la waayo oo wax xag alle ka yimaaday. Laakiin markasta annaga waxa dadka la isku dayaa markay waxaasu dhacaan in markaasito ama raashin la doono ama biyo la doono, laakiin Soomaaliya dhaqan bay u noqotay inaan laga sii fikirin. Marka aniga maanta waxaan rabaa weydiiska ay weydiisayna waa ku mahadsan tahay, abaaraha idinka waa maqlaysaan oo waa la arkayaa, laakiin waxaa u malaysaa dadka inay daaleen oo wadaadadii inay daaleen oo dadka awalba u nixi jiray. Waan uga mahadcelinayo markasta dadka ugu safgarayn badan waxay ahaayeen wadaadada, laakiin hadda dumarka dibadaha jooga oo iyagu ilmahoodiina iskuul u haystaan, waxay cunaanna u haystaan, in keliya ay maanta ogaadaan oo aysan ka harin in mise hooyo cunugeed intay waxay siisa weyday dhabteeda ku dhimanaya. Sawirada qaarkood meelaha qaarkood haddaa aragtid, wallaahi damiirkaaga ma aragtay, ma ku siinaya inaad sii fiirsatid. Marka maxaa laga qaban karaa? Waxaa laga qaban karaa horta emergency case dhinacay doonta ahaato, meelaha ay ka jiraan qoraxda oo waxay ka harsadaan xataa aysan lahayn, meelaha loo soo qaxay daawooyinkii, cuntadii ay cuni lahaayeen oo markaa dadka markuu jirado sii jiradaan, dee wixii shalay aa cunaysa adoo caafimaad qaba ma cuni kara ilmihii. Marka walaalow inaa idinkana sii qortaan oo meelaha sii gaarsiisaan anoo kaaga mahadcelinaya oo aad tahay nimanka wariyaasha oo mar walba ugu tabaruca codkooda iyo qoraalkooda inaadan ka daalin, inta maqlaysana inaysan intay maqlaan aysan ka tegin wax uun ay u qabtaan, kaan wax bixin karana inuu sii sheego ayaan aada u codsan lahaa.
Taasina waxay ahayd xildhibaan Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar oo ah kusimaha madaxweynaha Soomaaliya, ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayayna u warramaysay. waxaa mar kale magaalada Muqdisho soo noolaatay dooda ku saabsan in gobolka Banaadir uu helo matalaad uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya. Doodaasi oo horay u jeediyeen madax kala duwan, hadalladii ugu dambeeyey ee lagu taageerayo xaqiijinta maqaamka magaalada Muqdisho waxa ay ka soo yeertay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haya wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta ka hor hadlay golaha aqalka sare ayaa sheegay in dhismaha aqalka sare uu ka maqan yahay matalaadii gobolka Banaadir. Guddoomiyaha ayaa labada aqal ka codsaday inay dedejiyaan howlaha la xiriira samaynta maqaamka gobolka Banaadir.
Aqalkani wuxuu ka kooban yahay 54 xumood oo waxa tiradaasi ma aha tiro sida ahaanaysa. Gobolka Banaadir oo muhiimaha ka maqan oo ay tahay tira inay ka soo gasho oo weliba labada aqal ay tahay lagama maarmaan qodobka 9 ee dastuurku siduu leeyahay in maqaamkii caasimadda labada aqal ay soo sameeyaan. Taana micnaheedu waxa weeye dee xubno iguu ku yeelanayaa gobolka Banaadir aqalka sare, laakiin hadda waa 54 xubnood inta dhisan.
Hadalka guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxaa soo dhaweeyey maamulka gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan qaybaha bulshada. Jawaahir Baarqab waa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Runtii maantay hadalka aqalka sare uu ka horjeediyey guddoomiyaha aqalka sare waa bogaadinaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waa waxaan muddo dheer sugaynay. Waxay ila tahay gobolkan Banaadir inuu helo maqaam caasimadda iyo gobolka la kala saaro mataladdaba aan helno, waa waxaan wax badan maaragtay aan ugu soo jirnay dadaal dheeraada. Waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo runtii aaminsan in ay ahmiyad gaara leedahay mudnaanna uu siiyo, waayo asaguo ahaa madaxweynihii dhisay ee dowlad goboleedyada. Marka qabyo ninkeeda dhammaystiro, waxaan ka rabnaa inuu dhammaystiro matalaad daba la helo, golihii deegaanka la dhiso, gobolkan inuu helo maayar ay dadku ayagu doortaan, ee aynan dhicin mar dambe maayar loo soo doorto.
Doctor Cali Saciid Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muddo dheer la sugayay arrinta ku aadan maqaamu samaynta gobolka Banaadir.
Walaa guddoomiye Cabdixaash Cabdullaahi iyo maanta barnaamijku ka dhawaajiyay moogta waa muddo fogba dadka Soomaaliyeed intooda badan barnaamijka guuxayo ahaa Muqdisho inay maqaamkeeda siyaasiga hesho, iyadu soo doorato dadka xukumaya oo golaheeda deegaanka ay dhisato. Marka arrintaas waxaa isla waa arrin qof kasta oo Soomaaliya ee Muqdisho ku nool ama Soomaaliya ku nool ama dibadda ku nool oo soo dhaweynayo, waayo moogta Muqdisho wax badan ay cabanaysay iyo dadka ku nool oo ay raadinayaan inay helaan matalaad dhaba iyo maqaam u qalma magaalada Muqdisho caasimadda. Marka aad baan soo dhaweynayaa, waana fikir muhiim ah oo kusoo beegma moogta xilligiisii. Waa marka waxaa isla waa xilligii macnaha arrintaas loo gunta lahay oo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga kasoo dhaxbixi doona oo loo xil saari doona arrintaas ay dijilahayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku garabsii lahay. Marka aad baan u bogaadinayaa.
Sidoo kale bulshada Banaadiriga ayaa ku tilmaamay tallaabo horumar leh hadalka guddoomiyaha aqalka sare, sida uu sheegayo Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys oo ka mid ah odayaasha Banaadiriga.
Waxaan rabnaa arrintaas aadan soo dhaweynaynaa in ay ka wada shaqeeyaan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, inay ka wada shaqeeyaan arrintaas. Aan rabnaa duulaha raalli garado guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha aqalka hooseba inay ka wada shaqeeyaan, ama golaha shacabka iyo golaha aqalka sareba inay ka wada shaqeeyaan. Marka arrintaas waa arrin muhiim ah oo kulley anfacayso dadka dega ama magaalada Muqdisho oo macnaha horumar u keeni karta. Taas aadan usoo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay. Waxaana leenahay hooshaas macnaha in sida ugu dhaqsiyaha badan looga shaqeeyo, labada gole ay uga shaqeeyaan. Aan rajaynaynaa duulaha raalli ka noqdo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli waxaad nagala soconaysaan idaacadda V O A laanta. Waa idaacadda V O A oo sidoo idinkaga imaneysa Washington. Caweysin wanaagsan mar kale. Markana Hargeysa. Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay in la sii wadi doono wadahadalladii u dhexeeyay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka, iyadoo la taliyaha madaxweynaha Cali Maxamed Waran Cadde oo isna tilmaamay inuu u kala dab qaadayo labada dhinac. Warkan waxaa Hargeysa kasoo dirtay wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan.
Maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo la taliyaha madaxweynaha Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta si wada jira ugula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay soo afjareen arrimihii muranka dhaliyay ee xisbiyada mucaaradku ka cabanayeen arrimaha nabadgelyada, waxaana sheegeen in xukuumaddu damaanad qaaday nabadgelyadooda islamarkaasina ay soo afjareen khilaafkaasi. Waa kan Maayar Cabdikariin Axmed Mooge oo ka hadlaya arrimahaasi.
Madaxda xisbiyada mucaaradka ah runtii aanu si fiican isula fahannay arrimaha ammaankooda, xaq bay u leeyihiin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliyana sidii uu horaba mas-uulka uga ahaa inuu sugo amniga iyo ammaanka guddoomiyaasha xisbiyada ayay runtii u tahay, oo markaa ciidamo sharciya oo ammaankooda suga ay horan ugu haysteen imikana u haysanayaan. Sidoo kalena waxaanu heshiis iyo isfaham ku nahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada sidii markii horeba looga wada shaqeynayay. Waxaana runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga Wadani labada odayba uga mahadnaqayaa inay si odaynimo leh oo wanaagsan wadanta qarankan ku jirto ay noola fikirayaan oo ay maarta markaa noola shaqeynayaan. Waxaan doonayaa inaan shacbiga ugu bushaareeyo in arrimihii markaa keenayay in dadku warar isla dhex maraan magaalada inay meesha ay ka saarayso shabarkii aanu galay iyo heshiisyada markaa runtii aanu gaadhnay ee ku saabsan in asxaabta qarankuna ay helaan ilaaladoodii sharciga ahayd ee amnigooda iyo ammaankooda markaa sugaysay. Wax markaa dhicid kale oo markaa hubsidatana markaa meesha looga saari lahaa, markaa arrintaasi meel fiican oo wanaagsan ayay noo dhigantay. Anagoo odayaal fara badana anagoo odayga magaalada ah sameynaynay, waxaanan qabaa inaanu imaka halkaanu joogno meel guula oo isfahma oo wanaagsan aanu marayno. Waxaananu soo celinaynaa insha allah in madaxdu qaranku ama mucaarid ha ahaato ama muxaafid ha ahaato in la wada hadlo, oo markaasi wada xiriirka iyo wada hadalka uu markaasi soo noqdo si markaa danaha qarankana inaga wada dhexeeya looga markaa looga wada hadlo.
Dhanka kale, Cali Maxamed Waran Cad, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland, ayaa sheegay in madaxweynuhu fidiyey gogashii nabadda iyo wada hadalka ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka.
waxaa ku xiga arrimihii siyaasadeed ee doorashooyinka khuseynayey ee axsaabta laysku hayay. taana waxaan ka cadaynaynaa in gogashii wada hadalka ee laysugu iman lahaa ee laga heshiin lahaa wixii khilaafaad jira, wixii khilaafaad jirana faraha laysku tusi lahaa, oo uu madaxweynuhu gogoshii dhigay oo ay taalo muxuu ahay madaxda axsaabta qarankuna aan ugu baaqayno doonin ay kasoo qeyb galaan. waxaa kaloon u mahadnaqaynaa cid kasta oo ama odayaalaha ahaadeen ama dad isxilqaamay ahaadeen reer Soomaalilanda oo runtii ku hawlan sidii laysugu soo dhoweyn lahaa, iyagana halkan waan uga mahadnaqaynaa.
Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Todobaadkan waxaa dalka Mareykanka ka socda dabaaldega Juuntiin oo dalka Mareykanka laga xuso bisha Juun 19-keeda iyo maalmaha ku xiga. waxaana xuskan looga dabaaldegaa marka uu dalka Mareykanku soo afjaray addoonsigii dadka madowga ah. dabaaldega Juuntiin ayaa sanadihii hore waxaa laga xusi jiray gobollada Mareykanka, laakiinse sanadkan ayaa ah markii ugu horreysay ee xuska Juuntiin lagu daro fasaxyada heer qaran ama heer federaal, kadib markii uu sanadkii hore ansixiyey Kongreeska Mareykanka uuna qalinka ku duugay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. warbixin ay VOA-da ama uu VOA u diyaariyey Chris Simkins ayaa waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sam Roberts oo ah aabe haysta laba caruur ah oo ku nool caasimadda dalkan Mareykanka ee Washington iyo weliba qoyskiisu waxay qorsheynayaan in ay ka qayb galaan fasaxa Juneteenth oo ah fasax cusub oo haatan noqday heer federaal, kaas oo loogu dabaaldego markii la xoreeyey dadkii madowga ahaa ee la addoonsan jiray dalkan Mareykanka, taas oo ku beegnayd 19-kii Juun ee sannadkii 1856-kii. maanta oo axad ah, qoyska Sam Roberts iyo bulshada Mareykanka ahi waxay ka qayb gelayaan dabaaldegyo kala duwan oo ka dhacaya gudahaan dalkan Mareykanka. waa qayb ka mid ah aqoonsiga qaran ee ah in la xuso ama la xasuusto wakhtiyadii muhiimka ahaa ee soo martay taariikhda dadka madow ee Mareykanka. Sam Roberts ayaa sheegay in 19-ka Juun ay u taagan tahay maalinta xorriyadda dadka madow ee asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika, isagoo sheegay inay maalintan u soo dabaaldegayeen wakhti aad u dheer. golaha Kongreeska ee Mareykanka ayaa sannadkii hore ansixiyey in maalinta 19-ka Juun ay noqoto maalin fasax ah oo heer federaal ah. Jesse Holland oo wax ka qora taariikhda dadka madow ayaa sheegay in maalinta Juneteenth ama 19-ka Juun in ay tahay maalinta loo dabaaldegayo maalinta xorriyadda dadka Mareykanka ah ee ka soo jeeda qaaradda Afrika, kadib markii la soo afjaray addoonsigii dadka madow. in maalintan laga dhigo fasax heer federaal ah ayaa timi kadib ololihii xoogganaa ee ay sameeyeen dhaqdhaqaaqa dadka madow ee Black Lives Matter iyo weliba mudaharaadyo joogto ah oo sannad walba dhacayay, kuwaas oo looga soo horjeedo cunsuriyadda iyo naxariis darrada ciidamada booliska Mareykanka. arrintan ayaa daba socotay dilkii uu askari caddaan ahay u geystay George Floyd oo ahaa muwaadin madow ah sannadkii 2020-ka. tan iyo markaas wixii ka dambeeyey waxaa jiray horumaro kala duwan oo ay sameynayeen bulshada madowga ahi. Sam Roberts ayaa sheegay in xuska 19-ka Juun uu xasuusinayo in dadka madow ee Mareykanka ahi ay weli waajahayaan caqabado salka ku haya nacayb iyo takoorkii ay u soo adkaysteen awowayaashood, isagoo sheegay in ay la gudboon tahay dadka madow in ay laba jibaaraan dadaallada ay ku raadinayaan sinnaanta. Taariikhyahanada qaarkood ayaa aaminsan in wacyigelinta iyo xuska la samaynayo maalintan oo kale in ay dhiiri gelin karto in shacabka Maraykanku ay bilaabaan in laga wada sheekaysto arrimaha la xidhiira faquuqa dhinaca jinsiga ah iyo weliba casharada laga bartay taariikhdii addoonsiga. Haddaba sidee ayay ku timid taariikhdan 19-ka Juun? Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Abraham Lincoln ayaa sannadkii 1863 wuxuu soo saaray bayaankii xoreynta. Bayaankaas ayaa daba socday kadib markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye, waxaana markaas kadib si sharci ah loo fasaxay in ka badan 3 milyan oo qof oo madow ah oo addoonsi ahaan loo haystay. Laakiin lama wada xorayn dhammaan dadkii madoobaa ee addoonsiga loo haystay guud ahaan dalka Maraykanka, iyada oo ay ugu wacan tahay bayaanka xoreynta ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Lincoln oo aan ka dhaqangelin gobolladii koonfureed ee dalka Maraykanka. Hase ahaatee, si loo dhaqangeliyo bayaanka xoreynta ee uu soo saaray madaxweynuhu ayaa Major General Gordon Granger oo ka mid ahaa hogaamiyaashii ciidamada Maraykanka iyo weliba saraakiishii hoggaaminaysay xilligii ay dhacayeen dagaaladii sokeeye ee dalkan Maraykanka ayaa wuxuu bishii Juun 19-keedii sannadkii 1865 kaga dhawaaqay magaalada Galveston ee gobolka Texas in lasoo afjaro addoonsigii dadka madow ee gobolka Texas. Waxaana xilligaas la sii daayey ilaa 250,000 oo qof oo ahaa dad madow oo loo haystay addoonsi ahaan.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey Sooni Jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arbacadii aanu ka soo gudubnay ra'iisul wasaare u magacaabay Xamza Cabdi Barre. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa u baahan inuu maro baarlamaanka si loo ansixiyo ka hor inta aanu soo dhisin golihiisa wasiirada. Haddaba howlo noocee ah ayaa hor yaalla xukuumadda soo socota? Waa mowduuca barnaamijka ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah agaasimaha macadka Heritage ee Soomaaliya, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Professor Afyare, marka hore ee ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha mar kale.
Waa dhowahay, mahadsanid Nuur.
Maxaa kaaga baxay magacaabista arbacadii uu madaxweyne Xasan Sheekh u magacaabay ra'iisul wasaarihiisa cusub mudane Xamse?
Runtii horena dhowr jeer malaha waa lii weydiiyey, waa uga jawaabay. Waxa keliya oo lagala bixi karaa hadda oo cusub waxa waaye in uu Xasan Sheekh u magacaabay prime minister qof ay siyaasadda horey isku dhinac u ahaayeen oo ay isku xisbi ahaayeen. Xamse wuxuu ahaa xogeyihii guud ee xisbigii Xasan Sheekh u tartamayay hogaamiyaha u ahaa. Marka waxa marka hadda ku soo kordhayo siyaasadda malaha waayadan aan soo mari jirin dad isku xaq maaragtay ah agenda oo isku political party ah inay labada xafiis maaragtay ay isu qabtaan waa wax bilow u ah harak maxaalan ku dhahaa nidaamka xisbiyada oo maaragtay horumar ah. Markasta oo siyaasadeennu ay u durugto aragti oo ay ka durugto nidaamkan kale oo iska hawtulhamaga ahaana, waxaan isleeyahay waa wax u baahan in lasoo dhaweeyo. Waxaa kaloo faa'iidada kaloo ku jiri karta waxa waaye, maadaama structureska ama waxyaalaha dastuurkeennu habka u qoran yahay uu keenayo in iska horimaadka u dhaco labada xafiis ah, waxaa dhici kartaa markay labada qof isku xisbi yihiin in hanaankii xisbiga dhexdiisa ku jirayna uu ka caawiyo inay maaragtay khilaafaadkooda uu yaraado. Marka waxa uun iga baxay hab cusub oo loo abaarayo mushkiladii jiri jirtay oo markaana ah waxa uu madaxweynuhu isiri qof aad taqaano oo kugu maaragtay xisbi ah oo xagga aragtida iyo at least aad isku meel wax u wadi kartaan magacow. Marka taas baa aanan u qulli kala baxay.
waayahay. Marka ra-iisul wasaaraha howlaha ugu horeeya ee horyaalla waa dabcan inuu soo dhiso xukuumad golo wasiiro, marka ma laga yaabaa wax la yaab leh inay ka soo baxaan maaragtay qaabka iyo shaxda uu degi doono ra-iisul wasaaraha?
Horta golo wasiiro marka la dhisaayo wada iska caadiyaho la yaqaana la maraayo, hadda waxaa laga yaabaaba in badan oo wasaaradaha ama wasiirada noqonaya in la yaqaano, calal aqal madaxweynuhu soo galay olole siyaasadeed, waxaa laga yaabaa ololahaas inay ceeriinka wax badan ku baxeen ooba lagu soo heshiiyey wax badan, oo ra-iisul wasaaruhu imaanayo shaqo dhammaatay oo gadaalka imaanaya, mar kastana waxyaalaha keenay kamid ahaan jirtay dhibaatooyinka keena. Waxaa marka aan isleeyahay aniga hadda wax waaw lala yiraahdo suma imaanayaan, laakiin waxaa jira oo aan filaya calal aqali inay isku dayaan inay nidaaminta wasaaradaha inay marka hore nidaamiyaan oo ay kala soocaan wixii laga rabay maaragtay habka structureka iyo qaanadaha wasaaradaha ay sameeyaan, iyo terms of reference-ga waxaan la yiraahdo wasaarad walba shaqadeeda iyo waxeeda, iyo inay xoogaa ay wax u bilow fiican qoladii horena ay wax ka qabatay haddana ay ayagu wax ku kordhiyaan. Taas waan filayaa inay dhacdo, laakiin annagu ka maaragtay insha allah qaybta dambe wareysiga laga yaabaa inay timaade. Macahad ahaan waxaan kasoo saarnayba study ballaaran oo habka waxaan loo abaaraya iyo council of ministerska iyo waxa la xiriira ah.
Waa gartay professor Afeere Cabdi Cilmi, marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo iswata kulley waa wada shaqeyn doonaan, marka howlaha ugu adag ee ugu horeeya ee horyaalla maxaa ka mid ah?
Waxaa anigu hadda isleeyahay hawsha ugu weyn uguna hadda marka laga reebo lasoo dhismaha golaha wasiirada, marka laga reebo hawsha hadda taala oo degdega ah oo u baahan waxa waaye tan abaaraha, oo dee dadkii in ciyow loo gurmado oo wixii la badbaadi kara la badbaadiyaa loo baahan yahay, taasna waxaa iyaga looga baahan yahay inay dadka Soomaaliyeed ay abaabulaan, bulshada caalamkana ay abaabulaan oo dadkii la badbaadiyo, islamarkaana bal qorsho dheeroo waxaan lagu abaarayana la socaadana iska ah nidaamka dowlad dhiska oo dhanna asaas u ah. Afar qodob u ah: qodobka koowaad waa arrimaha amniga, qodobka labaadna waa waxaan la yiraahdo institution building-ka oo gaar ahaan ku saabsan yacni institutionada siyaasadda oo dhan in ay shaqeeyaan, oo ugu dambeyna doorasho la aado. Qaybta saddexaadna waa hay-adaha cadaaladda in la dhiso oo waxaan la yiraahdaan maarata judiciary branch of the government in ayagana ay la sameeyo, oo hay-addii waxaas xeeri jirtay la sameeyo, ayaguna waxay leeyihiin nidaam u gaara oo baarlamaanka kala ah oo ay ku shaqeeyaan oo arruntii qabyo weyn ay ka jirto. Ugu dambeyntiina waxaa loo baahan doonaa in hadda bal dastuurkan hadda jira la gebagabeeyo oo meel lasoo saaro. Taa intaa marka laga soo baxo waxaa jira oo aan isleeyahay priorities-ka number one-ka waxaa kusoo dhigi kara arrimahan la yiraahdo dib u heshiisiinta oo ama gobollaha ahaato ama ha ahaato maaragta Somaliland issue-geeda ha ahaato ama qoladan Al-Shabaabka ha ahaato, yacni qodobkaasuna waa qodob asna weyn oo meesha ku jira. Marka arrintu makala ah kow iyo laba iyo saddex, waxa waaye kulligood arrimahani waa muhim.
Waa tahay dowrkii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jecelahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Jubba. Professorka idaadiyaha barnaamijka aad baa idiin salaamay. Professor Afeere, dastuurkan noqday mashruuci faanoole ee isku diray maamul goboleedyada iyo federaalka, baarlamaanka labadiisa aqal, iyo ugu dambeyn golihii fulinta ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka aan ka weecano saaxiibtinimada labadan mas-uul ee cusub, waa maxay tallaabta ugu habboon ee aan u qaadi karno qabyatirka dastuurka si berri aan u siino codka shacabka ee uu u noqdo dastuur heer qaran ah? Waa mahadsantahay.
Aad baa u mahadsantahay Ayuub, waa su-aal weyn, waana su-aalaha hadda aan u malaynaa inaan looga jawaabi karin hal program annaga kulley study aan kasoo saareynaa oo weliba waqti dhow ah oo muddana naga diyaar ahayd. Nuxurku waxa waaye in processkana la soxo, habka lagu dib eegista loogu sameynayana inuu noqdo hab maaragtay hadda ka duwan habka loo abaaro, nuxurkana go-aan laga gaaro. Yacni dastuurka contentigiisa waxaa loo diray laba qolaa loo diray, qoladii hore oo baarlamaankii sagaalaadna waxay soo jeediyeen maaragtay in waxyaalo waaweyn lagu noqdo oo nidaamkan maaragtay labada aqal hal aqal laga dhigo oo xafiiska prime ministerka la tirtiro oo madaxweynenimo loo guuro oo judishariga hal laga dhigo oo yacni waxyaalo waaweynay soo jeediyeen lagama hoos qaadin. Kuwan dambana hadda oo 2020-kan ayaguna waxbay soo jeediyeen, runtii ayaga laftirkooda fursad lama siinin oo lama dhegaysanin. Marka meeshaas fowdada faraha badan loo ka jirta waxay u baahan tahay marka la abaaraayo in contentigana si dhaba layskaga wareysto, processka iyo dadka maarata habka lagu abaaraayana layska wareysto. Annaga kolley waxaan umaleynayaa inaan u baahan doono waqti intaan ka dheer inaan ku faahfaahiyo, laakiin arintaasi waa arin muddo hortaagneed maaragtay dowlad dhiska, waana arin aan looga maarmin haddii la rabo hore loo socda in la sameeyo.
Waa tahay. Dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Professor Afyare, sidaa ogsoonahay dowladii hore waxaa ragaadiyay xasilooni darro siyaasadeed. Labada mas-uul ma ka fogaan doonaan khilaafka caanka noqday ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
Aad baa u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa in dadka qaar aysan malaha aada ula soconin waxa keena khilaafka. Khilaafka labada qof ma aha, khilaafka waxa keena habka uu dastuurkeenna iyo nidaamyadeenna iyo dhaqankeennu ay u dhisan yihiin. Waxaa jira dhaqan siyaasadeed madaxweyne iyo dastuur oo siinaya awood prime ministerka iyo madaxweyne doorasho galaya iyo prime minister gadaal ka imaanayo oo aan sistemkii doorashada soo maraynin, laakiin hadhow u baahanaya in baarlamaan uu ansixiyo. Waxayna ayaa habkay u qaabaysan yihiin, waxayna mar walba keenaysaa in laysku hor yimaado. Marka iska hor imaadkaasna waxaa ugu fiican oo lagu sixi karaa in structure-ka hoose laga saxo oo nidaam ama baarlamaaniya loo guuro oo prime ministerka lasoo doorto xisbi hogaamiyo, ama nidaam madaxweynenimo loo guuro oo prime ministerka layska dhaafo, ama haddii labadooda laysku haynayo calaaqali sidii 60-kii oo kale nidaamkeenni jiray oo madaxweynuhu uu awood u lahaa inuu saari karo prime ministerka. Prime ministerkana laga rabay inuu double confidence, yacni laba kalsooniyadood inuu haysto, oo uu baarlamaankana ka haysto madaxweynahana ka haysto, tiina in loo noqdo ayada laftirkeeda waa xal jira. Laakiin iyadoon habkaas la xallin, laba qof oo kasta oo la keeno inay isku dhacaan waa suurtagal. Labada qof xataa hadday rabaan saaxiib ha ahaadaan, hadday rabaan isku xisbi ha ahaadaan, hadday rabaan qaraabo ha ahaadaan, waxba macnaha oo gaara ay leedahay ma laha. Waxa waaye labada rool ayaa iska horkeenaysa, labada door oo ay kala leeyihiin. Yacni haddii managementigana dabcan waa ku arki jirteen, qofka u xil saaran waxa guud iyo qofka wax yar u xil saaran inta badan way isqabsanayaan maaragtay, qof walba isagoo intiisii ku mintidaaya. Marka waxaan isleeyahay culayskaas wuu jiri doonaa inta laga saxaayo maaragtay mushkilada oo dastuuriga oo jirta.
Marka mushkiladaasi ma dastuurka wax laga bedelayaa oo lagu soo darayaa, mise baarlamaanka xeer hoosaad ku sixi kara professor?
Waa in dastuurka waxba laga bedelin waxba lagama qaban karo. Waa in dastuurka la amandigareeyo through the review process-kan oo hadda dib u eegistan lagu saxo.
Waaye, dhageysto kale ayaa su-aal ku soo weydiiyey, isna aan dhageysano.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo ku sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Waxaan jeclaan lahaa professorka inaan weydiiyo, macquul ma tahay in waddanka ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah 4 sano kadib? Sideese dowladda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ay ku xaqiijin kartaa arrintaas?
Waa mahadsan tahay. Orto macquul way tahay, laakiin way adag tahay. waxayna ku xiran tahay sida wax looga qabto arrimihii markii hore suurtageli waayey in doorasho qofii cooda dhacdo xagga ammaanka ha noqoto iyo xagga shuruucda oo loo baahan yahay ha noqoto. Waxaa hadda lama huraana markii la rabo arrimahaas in laga qabto ilaa dhowr qodob ama dhowr arrimood in la fiiriyo. Horta dastuurkan baas oo dhammaan waaye in ciyow la dhammaystiro. Waxaa kaloo aada loogu baahan doonaa sharciga doorashada oo hadda yaalla in dib loogu noqdo, waayo hadda kan habka loo sameeyey hab oo hirgelintiisu ay adag tahay waaye. Marka taa marka ciyow lagu noqdana waxaa iyadana loo baahan doonaa xaggii dhaqaalaha loo baahnaa in la sameeyo. Xataa censuska haddii layska dhaafo arrimo oo shuruuc oo ilaa hadda ka hor markii Jawaari berigii uu u yeeray guddiga doorashada uu ku yiri maaragtay maxaa hadda u baahantihiin guddiga doorashada, waxay keeneen ilaa sagaal arrimood ay keeneen. Sagaalkaas arrimood intooda badan weli waa loo baahanyahay shuruucdoodii in qaarkii dhimanaa la dhammaystiro, kuwii hadda waa la sameeyey la dhahayana dib qaarkood loogu noqdo. Marka haddii la dadaalo oo xukuumad ay ka go-an tahay oo wada shaqaynaysa baarlamaan iyo golo wasiiraba la helo waa la suubi karaa, waana in la suubiyaa. Laakiin marka waqtiga la haysto iyo shaqada loo baahanya in la qabto la fiiriyana waxaa imaanaysa inaysan sahlanayn. Marka anigu waxaan jeclahay maadaama hadde waqti hore la joogo in madaxdu ku baraarugto arrintaani inaysan ahayn arrin sahlan. Waa habka loo maareeyo baawarka. Baawarkaana la isku dilay oo civil warka iyo dhibaatadii ugu badneyd ee u dhacday waxay u dhacday xukunkii u dhacday, xukuna la isku lahay. Xukunka marka waa in la iska habeeyo oo dadka gacanta loo geliyo oo dadku ay qoloba u doortaan ama qofba markii uu soo baxa oo u arkaan inay u doortaan. Saasaa adduunka hadda looga kala nabadgalaa. Marka arrintaas ayada aanu kulley in early on la bilaabo oo qoladan hadda joogtaa ay maalinta koowaad ee xukuumadda la dhisaba mashruucaas waddadii loo mari lahaana ay cabdahay lagana run sheego, saasaan qabaa aniga. Haddii la dadaalo markaas ama waa la qaban karaa ama waa loo dhowaan karaa.
Waa tahay profesore, arrinta Somaliland ra-iisul wasaaraha maalintii maaragtay la magacaabayay waa uu soo hadal qaaday, madaxweynahana isna hore waa uu uga hadlay. Marka waxaan ognahay in muddo sannado ah aysan guddiyadii labada dhinac ay soo hor fadhiisan. Marka sidee ayay dowladdana u wajihi kartaa ayaad isleedahay wadahadallada Somaliland?
Horta waa mawduuc muhima oo u baahan isagana in horta rabitaan jiro labada dhinaca inay wada hadlaan oo go-aankaas isku imaatin in inta la isku yimaado maaragtay arrimo aan muhiim ahayn laga hadlo ama arrimo oo bilbilow ah laga hadlo arrintii ugu weyneede meesha taale aan la farsaarin. Horta waa laga fiican yahay inta kulan ee dhacday haddana arrintii weyneyd ama kala go-a ama wadajooga ah lama adres karaynin. Waxaa laga hadlayay waxyaalo kale laga hadlayay. Anigu marka waxaan qabaa in de arrintaas ay priority ama muhiimad gaara yeelato prime ministerka iyo madaxweynahana ay horta ay ka dhabeeyaan ay muujiyaan inay priority ama muhiimad u arkaan arrintaas ayada. Dabcan Somaliland doorashooyinay ku jirtaa xilli doorashay ee gashay, marka umalayn maayo inay wax cusub dhici karaan bilaha soo socda. Laakiin markii nidaam cusub uu yimaado ama nidaamka hadda jooga dib loo soo doorto Somaliland ay qolo mandate haysataa timaado iyo kuwaanoo mandate haystaa hadda markaas hadday dhab ka tahay inay wax xaliyaan, waxaan aaminsanahay inay arrintaas hore u geli karaan. Sidee loo xalinaa, maxaa lagu abaaraa, waxaan umalaynayaa dabcan khiyaaraad fara badan aa jira. Khiyaaraadkaasna de markii loo dhowaado ayaa maaragtay wax laga sheegi karaa.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booqa ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaa barnaamijka iyo profesorkaba. Su-aasha galabta profesorka aan weydiinaya waxaa weeye maadaama waddanka ay ka jiraan abaaro baahsan maxaa laga filan karaa madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha magacaaban iyo xukuumadda la filay inay timaado, maxay ka qaban karaan baan dhihi karnaa? Waana mahadsantihi.
Aad baa u mahadsan tahay walaal. Horta abaarahan adduunka oo dhan waa ka dhacaan, xataa geeska afrikada annaga ka midkanahay way ka dhacaan. Annaga unbay maaragtayna waxyeeleeyaan ama sida ay dadka kale u waxyeeleeyaan si ka badan ee annaga noo waxyeeleeyaan, waxaana keenaya inaanan haysanin institutions ama hay-ado la dirira iyo fakar dheer oo mar walba xilliga barwaaqada marka la joogo maaragtay ama xilliga aan abaaru jirin marka la joogo inaan aada looga sii taxadarin oon loo tabaabushaysanin darteed ayaa horta na haysata. Marka caalamka inaan annagu noqono maalin walba qolada markii abaari ku dhacdaba inta xogaag yaraa xoolaha dhaafaan isla markiiba maaragtay macluula haysa imahaysa lagu doodayo, waxaa keenaya inaanan u diyaar garoobin inaan dalkan maaragtay abaartu ay hadday ka dhacdo aysan waxyeelada ay geysato aysan ayna noqonin hadda heerka ay tahay oo ay ka yaraato. Marka waa la samayn karaa madaxda iyo dowladdu hadday qorshe la yimaadaan waa samayn karaan, mid dheerna waa samayn karaan oo afar sano ay joogaan calal aqal inay intay qorsheeyaan ay isku dayaan in biyaha dadku biyo la-aanta ugu darane meelaha biyo la-aanta ay hadda waa maabgareysan haddana nasiib wanaag ay maaragtay ay wax ka qabtaan ama ceelal ha noqoto ama maaragtay biyaha oo la celiya ha noqoto ama hab noqoto, waa taas waa mid. Midna waa midda hadda taagan oo gurmadka ah. Gurmadka ma jiro khiyaar kale ma jiro oo aan ahayn in gurmad la abaabulo weyn oo ummadda loo gurmado oo weliba sida laysugu dhow yahay laysugu gurmado oo macnaheedu yahay geographic ahaan yacni dadku maaragtay meelaha laysaga gurmo karo oo jooga inay isu gurmadaan. Nasiib wanaag soomaalidu waa dad walaalay ehel iyo wax walba ah. Runtiina waxay muujiyeen waqtiyada cusrigu jiro iyo culaysku inay isku gurmadaan. Marka waxaa laga rabaa un dowladda hoggaankii arrintaas hogaami laheed inay isu gurmadaan, inay dadka gurmadkooda abaabulaan oo ay habeeyaan. Laakiin taasi xal ma aha dheer, halkii dheeraana qorshihiisa inay la yimaadaan cimilada adduunka isbedelaysa, waxaa isbedelaya maaragtay adduunku habkii xataa annaga hadda xataa cid kanshan noo haysa male dagaala Ukraine ka socda, xataa mucaawiladii yareedoo awl imaan jirtay intaasoo meelood oo dabka hulacayo ayaa isku haysata. Marka annaga waxaan u baahannahay xal dheer oo horta mar dambe inaan abaar yacni aan maaragtay loo gudbin, yani I think inaan hadraawi gabayadiis waxaa ku jira inaan sabad duugoobin, yani inaanba abaaru dhicin maaragt waa wax la heli karo. Marka arrintaas ayada abaaru dhicin waxaa laga wadaa, yani macnaha abaartu hadday xataa dhacdo is waxba kaa dhibaynin oo aad wax ka qaban karto. Marka saasaan anigu kulay dhihi lahaa, midda dhowna waa gurmad, midda dheerna waa qorshe dowladeed oo ah dadku ayagoo meeshooda jooga inay noloshooda hab ay ku maarey karaan abaar iyo aaranba in lagala shaqeeyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha machadka daraasaadka siyaasadda Heritage, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Dhegeystayaal, gabagabada idaacadda ayaan soo gaarnay bal qodobada wararka caalamka aan idiin dulmaro mar kale. Boqolaal qof ayaa maalintii labaad mudaharaad axadda maanta ah ka dhigay magaalada Tunis ee caasimada dalka Tunisia, waxaana looga soo horjeedaa afsida Suuriya oo ku baaqay madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid, taasi oo mucaaradkiisu ay ku tilmaameen mid uu ku xoogsanayo ama ku sii xajinayo awooddiisa. Mudaharaadka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dallada badbaadada oo ay ka mid yihiin isbahaysiga ama xisbiga Islaamiga Qunyar Socodka ah ee Annahda oo ah xisbiga leh aqribyada ugu badan ee baarlamaanka oo bishii Maaj kala diray madaxweyne Qays Saciid. Banaanbaxa maanta ayaa daba socday mudaharaad sabtidii ay ku baaqeen xisbiyada kale, kaasi oo isna lagu diidanaa aftida iyo weliba shaqo joojin Khamiis ay ku sameeyeen
halkaasi ama dalkaasi ururka ah awoodda badan ee shaqaalaha dalkaasi, kaasi oo ka dhanahaa qorshayaasha ay dowladdu ku doonayso inay dib u habeyn dhaqaale ku samayso. Taageerayaasha madaxweyne Qays Saciid ayaa sheegaya inuu madaxweynuhu is hortaagay una uu istaagan yahay inuu wax ka qabto hoggaanka siyaasadeed ee kartiyaradooda iyo musuqooda uu Tuniisiya u horseeday in tobanaan sano ay gasho curyaan siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Markana dhegeystayaal, waxaynu u bayraynaa dhinaca kaalmaha heesaha, waxaana idiin soo qabanaynaa codka fanaanada Farxiya Fiska. Kasi Farxiya Fiska wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Si toosa ayaad nooga dhegaysanayseen Washington. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo idin leh nabadgelyo.